Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында атна азагында Европада яңа бәйсез төбәк барлыкка килергә мөмкин. Косово мөстәкыйллек игълан итәргә җыена. Интернеттагы сәхифәләрне мәгълүмат чарасы буларак теркәү мөмкинме? Русиядә яңа канун әзерләнә. Башкорт һәм татар халкы корылтайлары берләшеп, мәгарифкә миллилекне кайтаруны сорый. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Косово бәйсезлек игълан итсә дә, Берләшкән Милләтләр оешмасында әгъза була алмаячак. Белгечләр Русиядә интернет сәхифәләрен теркәү кануны кабул ителер дип ышанмый, әмма канун өлгесе барыбер әзерләнә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шушы атна азагында Косово үзенең бәйсезлеген игълан итер дип көтелә. Көнбатыш илләренең моңа каршылыгы булмаса да, Сербия һәм аның якын беректашы Русия Европаның яңа бәйсез дәүләтен танырга җыенмый. Мәскәүнең каршы булуы Косовоның Берләшкән Милләтләргә дә алынмаячагын аңлата. Шулай итеп, Косово һич югы якын араларда асылда Европа Берлеге карамагында булган бер протекторат кына була ала. Кәрим Камал сөйли.
Косово бәйсезлеген игълан итү өчен инде бар нәрсәдә әзер дияргә була. Приштинадагы оркестр Европа гимны саналган Шатлык одасын ирәнә, бәйсезлек игълан ителгәндә нәкъ менә аны уйнарлар дип көтелә. Тарихи тантаналарда катнашу өчен читтән меңләгән косовар албан атназагына Косовога кайта. Иң мөһиме, үзенең бәйсезлегенә Косово инде 1999 елдан бирле бара. Нәкъ шул вакыттан бирле төбәк халыкара идәрә астында. Ягъни Сербиядән аерылу асылда берничә ел элек үк үтте. Косово албаннары хәзер шуны рәсми төстә билгеләп куярга тели. Төбәк парламенты бу турыдагы карарын якшәмбедә, февральнең 17-сендә кабул итмәкче, һәм бу инде хәл ителгән мәсьәлә санала. Әмма Европадагы шушы яңа дәүләтнең туу газаплары бәйсезлек игълан итү белән башланырга гына тора. Беренчедән, Русияның каршылыгы сәбәпле ул Берләшкән Милләтләр оешмасына алынмаячак. Мәскәү бу очракта үзенең тарихи беректәше Сербия карашын яклый. Икенчедән, дәүләт буларак Косово хәзер Европа Берлегенең кырыс контролен алынашак. Шуңа да Косово бәйсезлеге хакында сөйләгәндә протекторат сүзен куллану урынлырак түгелме дигән фикер туа. Сербия һәм Русия белән каршылыкларны күпмедер кимитү өчен мондый статус үзен аклый ала, әмма бер үк вакытта андый вазгыятның куркыныч ягы да бар. Косовоның тарихта да хәзер дә үзенең тотрыксызлыгы белән танылган Балканда урнашуын истә тотарга кирәк. Һәм Косово статусының шундый икеле-микеле булып калуы төбәккә нәкъ менә тотрыксызлыкны кайтара ала. Косовода яшәүче сербларның җитәкчеләре, аерым алганда андагы серб утарлары берлеге башлыгы Марко Якшич җомга көнне төбәктәге бар сербларына киләсе дүшәмбедә җыелып, албаннар игълан итәргә җыенган бәйсезлекне кире кагырга чакырды. Бәйсезлек игълан итү без сербләр өчен мәҗбүри түгел дип белдерә Якшич. Косоводагы зур күпчелекне албаннар тәшкил итсә дә, анда әле һаман да серб авыллары бар, һәм алар нигездә Белград контролендә тора. Ягъни Косово бәйсезлеген игълан итсә дә, аның үз җирендәге кайбер төбәкләре яңа хакимиятне танымаячак. Иң мөһиме, яңа дәүләт үзенең иң зур күршесе һәм үзенә иң зур куркыныч тудыручы ил ягыннан, ягъни Сербия ягыннан ашыктан-ашык дошманлык белән туа. Бәйсезлек тарихын башлап җибәрү өчен бу бик начар нәрсә дип белдерә кайбер экспертлар. Шуңа да Косово ул якшәмбедә бәйсезлеген игълан итсә дә, асылда Берләшкән Милләтләр протекторатты булудан Европа Берлеге протекторатына гына әйләнә ала. БМОның махсус вәкиле Марти Ахтисари әзерләгән планда булай да Косовога читтән багып торылган бәйсезлек бирү каралган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Хәзер Русиядә гәзит, радио, телевидение генә теркәләргә тиеш булса, тиздән бу интернет сәхифәләренә дә кагылырга мөмкин. Федерация шурасы масса күләм мәгълүмат чаралары турындагы канунга төзәтмәләр әзерли. Һәм шуның бер юнәлеше булып, көненә 1000 кеше керә торган интернеттагы сәхифәләрне теркәтү тора. Ә теркәлгән сәхифәләрне билгеле тикшерү дә кул астында тоту да җиңелрәк. Татарстанда интернет сәхифә ясаучылар һәм белгечләр бу канунның кабул ителәсенә ышанмый. Алар белән Ландыш Харасов сөйләште.
Татарстан Дәүләт Шурасындагы иң яш депутат Дмитрий Фторов интернеттагы сәхифәләрне масса күләм мәгълүмат чарасы итеп теркәү һич кенә дә акылга сыярлык әмәл түгел һәм халыкара мәхиттә мондый әйберне күзәтелүен белмим ди. Фторов фикеренчә, интернетта бик күп оешмаларның шәхси кешеләрнең сәхифәләре бар һәм алар һич кенә дә масса күләм мәгълүмат чарасы була алмый. Интернеттагы сәхифәләрне теркәргә тырышуны депутат Дмитрий Фторов былай дип аңлатты.
Это еще один контрольный механизм, попытка влиять на источник информации. Это будет, скорее всего, очередная волокита.
Бу интернетны күзәтү астына алуның тагын бер юлы мәгълүмат чыганагына басым ясар өчен. Тагын лицензия алу һәм кагаз эшләре белән бәйле ыгызыгылар булачак. Һәм теркәгән оешма билгеле теге яки бу сәхифәгә йогынты ясый алачак. Парламентның югары палатында моны күздә тотып эшлиләр.
Мне кажется, в верхней палате парламента по текстам это предполагает.
Диде Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Дмитрий Фторов. Аның фикеренчә, әлеге канунны кертергә тырышучы Федерация Шурасы кирәкмәс эш белән шөгыльләнә.
Вообще же деятельность Совет Федерации в последние годы, мне кажется, отчасти политизирована, потому что сенатор...
Федерация Шурасының соңғы йыллардағы эшчәнлеге миңа калса сәясәтләштерелгән. Сенаторлар үзләренең партия түгел, ә төбәк вәкилләре булуын оныталар бугай, һәм сәясәт белән шөгыльләнәләр. Кайвакыт алар кешене шаккаттыра торган карар кертмәкче булалар. Менә бу интернет сәхифәләрне теркәү кебек. Миңа калса сүз йөрегән шикли торган канунларны булдыруга юл куярга ярамый. Бу масса күләм мәгълүмат чарасы канунына төзәтмәләр кертүне дә шикләргә кирәк.
И жестко пресечь подобные поправки к закону о СМИ.
Ди телевидениедә парламент яңалыклары тапшыруын алып баручы Дмитрий Фторов. Ә интернетта булмас рус сәхифәсен тотучы Рузил Мәхәддинов бу тәкъдимнең мәгънәсен аңлау кыен ди. Чөнки ул көненә 1000 кеше кергән сәхифәне масса күләм мәгълүмат чарасы буларак теркәүне күздә тота. Мәхәддинов әйтүенчә, сәхифәгә керүчеләр саны һәр даим үзгәреп тора.
Берничә тәбле булмый сайтка ничә кеше кергән, аны кем контроль итәргә тиеш икән? Мәсәлән, миннән сорасалар ничә кеше кергән, мин әйтмим дим генә. Кеше аз керсә, бер начар, күп керсә, тагы бер начар. Икенче нәрсә, тираж ул бер нәрсә, гәҗитнең тиражы. Мәсәлән, ул ел буе чыгып килгән гәҗитне шул 1000 кеше укый, башка кеше укымый. Ә интернетта бит, мәсәлән, бүген 1000 кеше керде, иртәгә 1500 кеше керде ди ул сайтка. Аларның төрлесе бит төрле кешеләр. Ел 3-нче көнне бөтенләй бер кеше кермәскә мөмкин.
Рузил Мәхәддинов бу канун кертергә тырышу мәгънәсез ди.
Бәлки дәүләт үзенең куәтен күрсәтергә тели торгандыр. Исә куәтен күрсәтергә теләмәсә, күзәтү теркәү чарасы буларак. Ничектер шул хаостан ниндидер тәртип ясарга, тәртип мәгънәсе теге яхшы мәгънәдә түгел, полкларга салып куярга дигән мәгънәдә. Аның каравы бит, мәсәлән, әгәр дә РУ зонасын шулай күзәтә башласалар, кешеләр бит башка зоналарга ашып китәләр. Мәсәлән, Америка домены астында сайтта сабит берәүгә дә проблема тудырмый. Без әле дә, мәсәлән, татарның бөтен сайтлары диярлек шул ук РУ зонасында. Әле алай гына түгел, мин уйламыйм татарда берәр сайт бар да дип көненә 1000 кеше кергән.
Диде булмас РУ сәхифәсен тотучы Рузил Мәхәддинов. Ә Казан дәүләт университеты профессоры Җәүдәт Сөләйманов интернет ул җавапсыз булган мәхидди.
Димәк, төрки икән, бу отчетность булырга тиеш әйме? Кишиксез бер яктан караганда, аны действительно индер бер тиге тройга бастыру кебек килеп чыга. Гомумән анда никадәр кеше кергән дип кенә ниндер информация бирә торган масса күләм чара дип аны атарлык микән? Аның минемчә статусын да була алмый. Ул просто бер ниндер кем теле шул кереп йөри торган, кем теле кем нәрсә теле шул куя ала торган һәм бер ниндер җавапсыз булган пространство.
Диде профессор Җәүдәт Сөләйманов. Масса күләм чараларының халыкара хукукы дип исемләнгән диссертация язучы Денис Вәлиев интернеттагы берәр сәхифә Русия җитәкчелегенә хуш килмәсә, аны болай да ябалалар ди.
Минемчә бу канун кирәк түгел, чөнки интернет барыбер үсә бара һәм дәүләт беркайчан да бөтен интернетны берничек тә кул астында тота алмый, чөнки көн саен йөзләрчә яңа сайтлар туа интернетка. Берәр сайтны яратмасалар, аны бу канун кабул ителмәсә дә, барыбер хукукый чаралар бар. Алар сайтны күрә, аннан соң сервер белән интернетка көрүләрен аңлый һәм анда махсус шундый оператив чаралар бар. Һәм бу чараларны К исемле Ишке эшләр министрлыгының махсус бүлеге тарафыннан карала.
Денис Вәлиев әйтүенчә, бу канун кабул ителсә, сәхифәләр башка доменнарга күчәчәк.
Русия дәүләте бу канун кабул ителсә, ул интернетның РУ дип аталган секторына карый ала. Ә моннан башка анда бик күп доменнар бар. Бик күп зоналар бар. Башка илләрнең халыкара зоналар, шулык org, net, com һәм моны беркем дә шикли алмый.
Диде Казанда яшәүче Денис Вәлиев.
Ландыш Харасова Татарстанда интернет сәхифә ясаучылар белгечләр белән сөйләште. Алар интернет сәхифәләрен чикләүче канунның кабул ителәчәгенә ышанмый. Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Ә баштан Шимбе 16 февраль көнне азатлыкта булачак тапшыруларга игътибарыгызны җәлеп итәсем килә. Русиядә уран балаларының 80% ятим түгел, ягъни аларның әтисе я әнисе бар. Соңгы елларда балаларның гаиләдән качып китүләре күзәтелә. Бик иртә акча эшли башлаулары күрелә. Белгечләр моның сәбәпләрен ачыкларга тырышкан һәм Русиядә балаларның хәле турындагы мәгълүматларны төрле бәйсез чыганаклардан туплаган. Шушы хисап белән без сезне Шимбе көнне таныштырырбыз. Казанда 900-ләп автобус йөртүчесе җитми. Тагын 400-дән артык билет тикшерүче кирәк. Транспортчылар эшләүчеләрне авыл районнардан эзләп йөри. Беренче шундый сәфәр Питрәш районы Шәле авылына булса, соңгысы Орша район үзәгенә ясалды. Бу район үзәгендәге хәлләрне Бикә Тимирова өйрәнде. Оршага сәфәргә без сезне Шимбе 16 февраль көнне чакырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Тапшыруыбызны җомгада көн үзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. 15 февраль көнне татар һәм башкорт халыкларының туган телне һәм милли мәктәпләрне яклауга багышланган уртак белдерүе Интертатру электрон газетасында басылды. Башкортларның бөтен дөнья корылтайы һәм бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитетлары бу белдерүне бергәләп әзерләгән. Моның белән алар үзләрен борчыган мөһим мәсьәләгә дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын җәлеп итә. Башкорт һәм татар халыкларының мәнфәгатьләрен яклаучы бу оешмалар Россия Федерациясының мәгариф турындагы канунына 2007 елның 1 декабрендә кертелгән үзгәрешләр халыкларны борчуга салу турында белдерә. Канунга үзгәрешләр урта мәктәпләрдә туган якны өйрәнү, туган тел, туган әдәбият кебек фәннәрне укытуны гамәлдән чыгара. Бу исә Русияның төп халыкларының туган телләре язмышын куркыныч астына куя. Күп милләтле һәм күп мәдәниятле федератив илнең мәгариф системасы төрле сәбәпләр белән үзгәртелә дип әйтелә әлеге белдерүдә. Башкорт һәм татар җәмәгатьчелеге мәгариф турындагы канундагы милли төбәк компонентын саклау турында федераль хакимияткә мөрәҗәгать итте, әмма бу мөрәҗәгатьләр җавапсыз калдырылды. Шулай булгач, мәгариф ил күләм проекты шушы тармакның тотрыксызлыгына китерә. Русияның сан ягыннан ике зур халык вәкилләре мәгариф тармагында үзләренең хукуклары һәм мәнфәгатьләре тапталуга каршы протест белдерә. Алар мәгариф өлкәсендәге конституциягә каршы канунны кире алуны таләп итә. Татар һәм башкорт милли җәмәгатьчелегенең уртак белдерүендә тигезлек, сабырлык, барлык этник төркемнәрнең хукукларын хөрмәт итү иртәме-соңмы җиңеп чыгар дип өметләнә. Әлеге белдерү хәзергә федераль мәгълүмат чараларында басылып чыкмады. Һәм анда әйтелгән таләпләрне искә алу гамәлләре хәзергә күренми. Билгеле булганча, 2013 елда студентлар универсиадасын үткәрергә берничә шәһәр теләк белдерә. Казан, Польшаның Познань, Көньяк Кореяның Гванджу, Испанияның Мурсия һәм Вига, Канаданың Эдмонтон һәм Квебек шәһәрләре Халыкара университет спорты федерациясенә 15 мартка кадәр үзләре турындагы китапны тәкъдим итәргә тиеш. Казанның кабат бәйгегә чыгуы уңайыннан матбугат очрашуы узды. Onda xəbərçimiz Nail Olan qatnaşdı.
Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Универсиадага Казанны тәкъдим итү төркеме башлыгы урынбасары Марат Бариев әйтүенчә, теләк белдергәннәр арасында Казан өчен иң көчле көндәшләрнең берсе ул Көньяк Кореяның Гвангчжу шәһәре булырга мөмкин. Кореялыларның мондый чараларга без ничек әзерләнгәнен беләбез, калганнарга килгәндә дә көчсез көндәшләр юк, ди Бариев. Шуңа күрә Татарстан башкаласы бу юлы үзе турында киңрәк мәгълүмәт бирергә җыена. Узган бәйге вакытында кайбер җитешсезлекләр дә булган.
Җиндекләп караган, кызыксынган кеше өчен дә Казан турында, республика турында информация күбрәк булса өчен. Казанның анда планнары, анда безнең тәгәй төрле спорт сарайларыннан төзелә торганнарның характеристикалары безнең алар тәгәй бик күп күрсәтелмәгән иде. Күбрәк фоторәсемнәре Казан турында, гостиницалар турында, спорт комплекслар турында, климат турында һәм башкалар күбрәк ачыграк итеп күрсәтергә.
Ди Марат Бариев. 150-ләп биттән торачак китапта 57 бүлек булачак, һәм анда универсиаданы үзеңдә үткәрү өчен бөтен яктан да мөмкинлекләр күрсәтелергә тиеш. Спорт корылмалары, спорт чаралары, виза алу мөмкинлекләре, кунакларның иминлеге һәм башкалар, һәм башкалар. Күндәшләр тагы да көчләнсә, ФИСУ таләпләре дә катланган, анкета сораулары да арткан, тавыш бирү тәртибе, әзерлек эшләре үткәрү вакыты да төгәл билгеләнгән. Моңа кадәр бәя бирүче төркем яхшы яки канәгатьләнерлек дип гомум билге куйган. Хәзер исә транспорт, иминлек, спорт корылмаларының хәленә, ара ераклыгына һәм ширкәтнең бюджетына һәм башка юнәлешләргә 10 балл эчендә бәя куелачак. Инде билгеле булганча, җәйге универсиадада спортның 13 төре буенча көч сынашалар. Әлеге чараны үзендә үткәрү хокукы алган шәһәр тагын 3 спорт төрен тәкъдим итәргә мөмкин. Марат Бариев, Казан җиңсә, беренче чиратта Билбау көрәшен тәкъдим итәчәкбез. Рәсми татарча көрәш дисәк, безне беркем дә аңламаячак, диде. Казанны тәкъдим итүдә Брюссельдә булачак чарада студентлар да катнашачак. Инглиз телен яхшы белгән студентлар арасында Универсиада 100 дигән бәйге игълан ителде. Аңа 21 мартта нәтиҗә ясала. Марат Бариев әйтүенчә, алар яхшы иттереп Казан турында сөйли белергә тиеш. Әлегә студентларның ничәү буласы тәгаенләнмәгән. Инде әйтеп узганыбызча, Нәмзәт шәһәрләр 15 мартка кадәр үзләре турындагы китапларны тәкъдим итәргә тиеш. 30 әпрелгә кадәр ФИСУ төркеме әлеге калаларга барып чыга. 31 майда Брюссельдә Нәмзәт шәһәрләрне тәкъдим итү чарасыннан соң 2013 елда Универсиаданың кайда үтәсе билгеле булачак. 2011 елгы җәйге 24 Универсиаданы үткәрү бәйгесендә Казан Кытайның Шэньчжэнь шәһәренә оттырган иде.
Сез Найлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Татарстанда бер ара татар төрек уку йортларын тикшерү, аларны ябу шаукымы узган иде. Татар җәмәгатьчелеге әле дә бу мәсьәлә белән килешә алмый. Шушы көннәрдә бер төркем татар элитасы Русия президенты Владимир Путин һәм президентлыкка нәмзәт Дмитрий Медведевка ачык хат юллады. Бу хат Звезда Поволжья газетасында басылып чыкты. Матбугатта кузгатылган бу һәм башка кызыклы темалар турында хәбәрчебез Гадил Галәмәддин сөйли.
Әлеге хатта татар җәмәгатьчелеге Иртугрут газета тикшерү ширкәтенә каршы чыга. Аларның татар төрек уку йортларында тыелган китаплар табулары дөрес хәбәр түгел дип белдерелә. Хаттан үзек, бу уку йортларының эшчәнлеге шикле булуына дәлилләр юк. Әмма шулай да тикшерүчеләр Татарстанда татар төрек уку системасын ябу ягында. Бәйләнер әйбер калмагач, алар бу уку йортларында фәннәр чит телдә укытылырга тиеш түгел, чөнки төрек укытучыларының дипломы Мәскәү тикшерүе аша үтмәгән ди. Бу эшләр безнең балаларыбызга чит телдә яхшы белем алмасыннар өчен эшләнә. Аның каравы, әйбер сатып байыган Мәскәү түрәләренең балалары кайда һәм нинди телдә телиләр, шулай укыйлар. Татар төрек уку йортларына эшләргә ирек бирмәү ул Русиядә татар милләтенең хукукларын кысу дип саныйбыз. Әгәр дә алга таба татар төрек уку йортларын тикшерү тукта алмаса, без Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы һәм ГААГа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәкбез, диелә бу ачык хатта. Аны төрле өлкәдә танылган шәхесләр имзалаган. Барлыгы 56 кеше. Алар арасында галимнәр Зәкиев, Зәйнуллин, Арсланов, Исхаков, Салихов, Миңнегулов, Хисамов, Казан утлары мөхәррире мухарири Файзуллин, Ватаны Татарстан газетасы мухарири Сафаров, Молодежь Татарстаны мухарири Билалов һәм башкалар бар. Моннан тыш, Звезда Поволжья битләрендә мухарир Рашид Ахмәтов булачак президент сайлауларын ничек үтүен фаразлый. Икенче атнада, 21 февраль көнне Казанга Дмитрий Медведев килә. Журналист моңа карата да үз фикерләрен белдерә. Язмадан изек. Хакимият алмашына Путин борщила башлады. Конституцияны үзгәртеп тагын 20 ел ил белән идарә итү урынына ул хакимиятне башка кулларга тапшырды. Хәзер генә ул бу гамәлнең ялгыш булуын аңлый башлады. Путинның соңгы мөрәҗәгате дә әллә ни кичле булмады. Бирдә ул күбрәк түрәләргә мөрәҗәгать итеп, Медведев президент булгач, аңа ярарга тырышырга кирәкми дип әйткән кебек булды. Шул рәвешле ул әле дә Россиядә үзен иң кичле шәхес итеп күрсәтмәкче була дип яза Рашид Ахмәтов Звезда Поволжья газета битләрендә. Сайлаулар темасы Новая версия газетасында да дәвам итә. Бирдә Россиядә президент сайлаулары үткәннән соң күп кенә төбәк җитәкчеләре алмашыначак диелә. Беренчеләрдән булып президент урыннарыннан Калмык белән Татарстан президентлары алыначак. Шулай ук Петербург, Диңгез буе, Перим, Ставрополь өлкәләренең җитәкчеләре алмашыначак дип фаразлана бу басмада. Татарстан президентын алмашка исә Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев киләчәктә, Минтимер Шәймиев Федерация шурасында республикадан вәкил булып калачак диелә. Әмма Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, газета битләрендә бастырылган бу фикерләрнең күбесе буш сүзләр генә. Нургалиевны былтыр ук президент итеп куйдылар инде дип килеп кенә әйтә сәясәтчеләр. Бүген нәрсә генә әйтмәсеннәр, моңа халык инде ышанмый дигән фикердә торалар.
Азатлыкта Казан авазы.
Җомга көнне Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында ректор Рәдиф Җәмәлетдиновны тәкъдим иттеләр. Аны кытларга элекеге һәм яңа мәгариф министрлары, шулай ук элекеге 3 ректор да килгән иде. Татар зыялылары зур өмет белән караучы, милли университет булып үсеп китәр дип торган уку йортында бу тантана асылда урыс телендә барды. Монда безнең хәбәрчебез Амил Нурда катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Татар дәүләт педагогика һәм гуманитар университетында яңа ректорны тәкъдим иткәндә искеләре дә бар иде. Бу университетта бер дә сәүитчә түгел, хуҗалар кенәфидә үлгәнче яки 20-30 ел утырмый икән. Алар даими китеп торалар. Яңасы белән 3 искесе бергә 4-тәү янаша утырды. Русия мәгариф министрлыгыннан үзен кую турында буйрык алган яңа ректор Рәдиф Җәмәлетдинов аларны үзе санап чыкты. Зур милли галимнәр Мирфатих Закиев, Рузал Юсупов, Җәмил Нигъмәтов.
Төрле юлларда җитәкчелек итеп, аны яңадан яңа үрләргә күтәрүдә, традицияларга саклап калу һәм үстерүдә төрле үтәгән. Бүген безнең залда утыручы элеккеге ректорларыбызның исемләрен атау, аларга аерым игътибар юнәлтү кирәклеген урынлы дип саныйм. Бу барыбызга да мәгълүм кешеләр.
Жұмға күнні ректорлықтан кетуші Жәмел Нигъмәтов хужа болудан туқтауына фәлсәфе ятан қарай. Шулай оқ ол яңа ректор Рәдиф Жамалетдиновның да өз оқушысы болуына сүйіне.
Ол шираттағы бола тұрған вақиға һәм мұңарға парға керек. Дұрыс еттіріп, мағыр еттіріп, барсында аңлар.
Муңарчы ректор булган Нигъмәтовны кутларга ике мәгариф министры да килгән иде. Рәис Шәйхелисламов һәм Наил Вәлиев. Сүзне искесе Шәйхелисламовка түгел, яңасы Наил Вәлиевка бирделәр. Тик яңа министр барыбер сүзен иске ректорны мактаудан башлады.
Уважаемый Дамир Гадзинович, Министерство образования и науки Республики Татарстан выражает вам свою сердечную благодарность за большой личный вклад в развитие системы высшего профессионального образования Республики Татарстан.
Министр урысча сөйләште. Профессорлар да, ректорлар да сүз арасында берничә җөмлә генә татарча эндәште. Ә бит элеккеге педагогика институты татар милли университеты булыр дип уйланылган иде. Без бу турыда университетның кайгыртучанлык шурасы рәисе урынбасары Галибҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнуллин белән сөйләшәбез. Алар яңа ректор Рәдиф Җәмәлетдинов белән Татарстан хөкүмәтенең телләрне үстерү бүлеген дә бергә эшләгәннәр. Гомумән ректорны татар телле белгечләре безнең кеше дип атый. 2007 елда бу университетта ике дәүләт теле, татар һәм урыс телләре белгечлекләре буенча докторлык һәм кандидатлык диссертацияларын яклау буенча шура оештырылган. Аның рәисе итеп яңа ректор билгеләнгән булган. Бу университетта фәннәрне дә ике телдә укытырга тырышалар. Ким Миңнуллин Русияда татар милли мәгарифенә кырын караш булса да, милли университет булу юнәлешендә үсәр әле дип өметләнә. Миңнуллин элеккеге педагогика институтының киләчәктә читтә яшәүче татарлар өчен дә кирәкле белгечлекләр әзерли торган бер гуманитар университетка әверелер дип өметләнә.
Менә бу чара ул безнең Татарстан өчен, татар югары белем системасы өчен, гомумән татар милләтенең мәгариф мәдәнияте өчен инде ул зур чараларның берсе дип саныйм мин, чөнки инде соңгы 15 ел эчендә менә бу зур үзгәртү курулар башланганнан соң безнең бу милли университет мәсьәләсе инде ул соңгы елларда әлеге университетка бәйле сайланган ректорга килгәндә ул инде безнең барлык этапларында үткән җигит дип әйтәм, чөнки 8 яшьтә университетның үзенчәлеге әле ул ачыла башладыгына 1-2 ел инде әйтик без өмет ит дәрәҗәгә килеп җитәр дип уйласа ул ялгыш булыр иде. Рәдис Гашинда ул хөкүмәттә эшләгәндә проблемалар белән шөгыльләнгән кеше. Гуманитар өлешен көчәйтергә кирәк, ә инде безнең Татарстанның читтә яшәүче милләттәшләребезгә дә Казанда, Татарстанда да башка уку йортларына үрнәк булып, безнең милләткә эшләү юнәлешләрен киңәйтергә, үстерергә кирәк.
Сез Татар дәүләт гуманитар һәм педагогик университетына яңа ректор билгеләү, һаманың милли университет булып үсеп китүенә мөнәсәбәтле Ким Миңнуллин фикерен тыңладыгыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org.
14 февраль кичендә Казанда иң затлы төнге клубларның берсе Эрмитажда Изге Валентин көненә багышлап "Я люблю, мин яратам" дигән тамаша оештырылды. Гашыйклар көнен шулай зурлап үткәрү чарасы Казанда берничә ел рәттән дәвам итә. Быелгы тамашаны гаилә елына багышлап үткәрергә булганнар. Шул максатка яраклы рәвештә иң яхшы студент гаиләсе бәйгесе үткәрелде. Шайтан яки фәрештә булып киенгән яшьләр гашык парларны язылышырга чакырып торды. Төнге клубтагы шушы тамашага килүчеләргә презерватив таратылды. Милли хәрәкәт вәкилләре исә Изге Валентин көнен бәйрәм итүгә тискәре мөнәсәбәт күрсәтә. Казан хакимиятләренең гаилә елына багышлап үткәрелгән шушы чарасы турында тулырак әйтеп Бикә Тимер Василий.
Казан яшьләре гаилә кору идеясына яхшы карый. 14 февраль кичәсендә оештырылган Шаян ЗАГСка гашик парлар чират торды. Казан шәһәр идарәсенең яшьләр комитеты биргән мәгълүматларына караганда, Изге Валентин кичәсендә 220 пар шаярып кына булса да язылышырга булган. Төнге клубның кирешендә карадан һәм кызылдан киенгән шайтан кызлары үзләренең язылу урыннарына барырга индеп торды. Актан киенгән фәрештәләр дә гашик парларны күреп алып, Шаян ЗАГСларына озатып торды. Парларга язылышу турында шаян сүзләр белән язылган төркәлү кагазларын да бирделәр. Алтынга охшаган балдаклар кидерттеләр. Ә аңа кадәр клубның кирешендә тамашага килүчеләргә презервативлар таратканнар. Бу гамәлне Казан башкарма комитетының балалар һәм яшьләр эшләре комитеты республиканың гаиләне планлаштыру үзәге белән бергәлектә оештырган. Яшьләр комитеты вәкилләре бу резина әйберләр йогышлы авырулардан саклану максатыннан таратылды дип аңлатты. Мин яратам чарасында бер гаилә чын-чынлап та язылышты. Эрмитаж төнге клубының сәхнәсендә меңнән артык кеше җыелышкан җирдә аларны ватандашларның хәлен теркәү идарәсенең хезмәткәре тантаналы төстә ир белән хатын итеп игълан итте. Шуның белән бергә шушы ук сәхнәдә иң яхшы студентлар гаиләсе бәйгесенә йомгак ясалды. Бу бәйгенең финал өлешенә 5 пар чыккан иде. Аларның берсе төнге клубтагы шушы тамашага милли киемнәрдән, калфак түбәтәйләрдән киенеп килгән иде. Бу Алмаз һәм Альбина Малдашевлар гаиләсе булып чыкты. Алар Татар гуманитар һәм педагогик университетында укыйлар. Бу гаилә бәйгедә җиңүче булып игълан ителде. Сәхнәгә милли киемнәрдән чыгуларын һәм гомумән бу бәйгедә катнашуларын Алмаз белән Альбина Молдашевлар булай аңлатты.
Ну, беренчедән без Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын укыйбыз, икенчедән без татарлар һәм менә үзебезнең гаиләне шын татар гаиләсе итеп күрсәтәсез килде. Әгәр дә инде шын татар гаиләсе, димәк ул милли киемнән булырга тиеш.
Мөселман
гаиләсе.
Татар гаиләсе нинди буласын? Татар гаиләсе нинди була? Тыйнак беренче чиратта, бер-берсен санап яши торган.
Чит ят хис итмәдегезме үзегезне? Әйбәт булды.
Юк, барысы да әйбәт булды. Бик матур киемнәр дип әйттеләр, каян алдыгыз дип сорадылар. Анда гомумән менә сәхнә артында тормыш ничектер менә бер гаилә идек.
Шушы Молдашевлар студентлар гаиләсеннән башка бәйрәмдә татар турында, татар гаиләсе турында искә төшерүче әйберләр булмады. Тамашаны 4 татар КВН командасы егетләре саф урыс телендә алып барды. Җирле артистларның концерт номерлары да урысча яки инглизчә булды. Изге Валентин көненә бүләккә бәйрәмне оештыручылар Йылдызлар фабрикасы 5 проектынан чыккан яш җырчы Виктория Дайнеканы чакыртканнар иде. Ул ярты сәгать чамасы җанлы концерт бирде.
Я слышала сегодня замечательный праздник. День Святого Валентина. Здесь много влюбленных.
Гомумән алганда, 14 февраль көнне Казанның күпчелек төнге клубларында иртәнгә кадәр татарча да, урысча да Изге Валентин көненә багышлап төрле бәйрәм тамашалары үтте. Аларда ярату, мәхәббәткә төрлечә дан җырланды, парларны уйнатып, үбештереп тә караганнар. Казанның ресторан кафеларында буш өстәлләр булмаган, чәчәкләр күп сатылган дип хәбәр ителә. Изге Вәли гашиклар көнен бәйрәм итүгә бүген Бөтен Русия татар гаиләсе фонды директоры Табибә Миләүшә Гайфуллина да карашын белдерде. Ул 14 февраль Изге Вәли көненә тискәре карашта торуын әйтте.
Бәйрәмнәр алар булырга тиеш халык арасыннан чыккан. Менә безнең Сабан туй. Анда бер-береңне хөрмәт ит. Менә яшьләр матур гына очрашканнар. Ул кеше арасында качып тосып түгел. Аракы эчеп түгел, акыл, матурлык белән яшьләрне тәрбияләргә кирәктер дип уйлыйм. Бу минем фикерем. Бу Валентина көнен мин күңелем белән кабул итә алмыйм.
Казан хакимиятләренең гаилә елына багышлап үткәрелгән чарасы турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушына белән Татарстан хәбәрләренең җомга 15 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлназ Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан сенаторы Игорь Изместьевка яңа гаепләүләр әзерләнү турында кичә хәбәр иткән идек. Элекке сенатор республиканың Ягулык өлкәсе һәм президентның улы Урал Рәхимовка якын кеше. Оппозиция җитәкчесе Рамил Бигнов 2 март парламент сайлауына намзәт итеп теркәлүгә ирешсә дә, аның сайлау алды эшчәнлегендә проблемалар табылып тора. Бүген бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Шулай ук бүген безнең хәбәрчебез Башкорт язучылары берлегенең еллык утырышында булып кайтты. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан
Башкортстаннан Русия Федерация Шурасында элек сенатор булган, ә соңгы бер елда Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утырган Игорь Измесевка хәзер террорчылыкта катнашуга әйбедә тагыла. Русия прокуратурасының тикшерү бүлеге Русия югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итеп, Измесевка шундый гаепне өстәүендә сорады. Моңа кадәр Измесевның 4 кешене үтертүне оештыруда катнашу булуы турында әйтелгән иде. Хәзер инде Измесевка террорчылык һәм җинаятьчел төркемнәр оештыру гаепләре дә тагылырга мөмкин. 2003 елда Уфада Урал Рәхимовның сак хезмәтенең 2 хезмәткәре джип машинасында шартлатылган иде. Менә шул җинаятьне дә Измесевка тагалар хәзер. Игорь Измесев исә әлегә барлык гаепләүләрендә кискен кире кага. Аны яклаучы адвокатлар да аның гаепсез булуына ышана. Измесев әфәндене кулга алынуы һәм аның кеше үтертүләрдә гаепләнүе Башкортстанның рәсми хакимиятләренә дә кара тап булып ятты. Мәгълүм ки, Башкортстанның нефть комплексында үз бизнесы булган Игорь Измесев бик бай эшкуар саналды. Мортаза Рәхимовның улы Урал белән дә бик якын дуслар булганлыгы билгеле.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда сайлауларга әзерлек барышында кайбер җанҗаллар да кузгала башлады. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстандагы танылган татар эшкуары һәм республиканың оппозиция шурасы рәисе Рамил Бигнов Башкортстан дәүләт җыелышы депутатлыгына үзен бер мандатлы округтан кандидатлар исемлегенә тәкъдим иткән иде. Әмма аны башта төрле сәбәпләр табып намзәт итеп теркәм ителмирттеләр. Шулай да республика югары мәхкәмәсе аша үзен теркәтүгә ирешә алды Рамил Бигнов. Ләкин аның проблемалары моның белән генә бетмәгән булып чыкты. Хәзер инде оппозиция вәкиленең сайлау алды эшләренә дә аяк чалучылар табыла икән. Бу эшкә хәтта милиция хезмәткәрләрен дә җәлеп итәләр. Шул хакта Бигнов әфәнденең сайлау штабы башлыгы профессор Мәҗит Хуҗин Азатлык радиосына мөнәниләр белдерде.
13 февральдә милиция хезмәткәрләре законнарны бозып,
біздің агитаторларының біздің шығарған газеттеріне, заместный самоуправление деген газетіне торатып берген шоқта, оларға қамаушылағандар, милиция қызметкерлері ол агитаторлар қолынан біздің газеттерін тортып оларға бұлышқанлар. Бұл хал турында біз штабтан, избирательный штабтан хабар еттік начальник управления дела милиции города, полковник Овчинникова, һәм башка Октябрьский районның милиция хезмәткәрләренең башлыгына хәбәр иттек. Оларның тиз, оперативно без күтәргән хәбәрләрне шишергә тырыштылар, һәм безнең штабта утырган Сипайлова микрорайондагы начальник милицияның башлыгын үзләре кырына шакыртып алдылар. Безгә сүз бирделәр 13-нче нидә сәгать кичке 8-дә сүз бирип киттеләр милиция хезмәткәрләре. Башка мондый кумашалык булмаячак һәм эшегезне дәвам итегез дип. Шуңа карамастан 14-ндә сәгать 5-5-ләр тирәсендә яңадан милиция хезмәткәрләре безнең агитаторларны үзләренең машина милиция машинасына утыртып, олардан нилердеге объяснителері деп әйтелер, объяснителер олып агитаторларын куркытырға маташканнар.
Мәҗит Хуҗин фикерләрен иштегез. Аның сүзләренчә, Башкортстан дәүләт җыелышы депутаты урынына дәгъва итүче Рамил Бигнов үзенә каршы хөкүмәтлекләр оештырылу уңайыннан Башкортстан югары мәхкәмәсенә дә мөрәҗәгать иткән. Аның шушы дәгъвалары 5 көн ичендә каралырга тиеш икән. Башкортстанның Благовещен шәһәрендә 2004 елда шушы шәһәрдә милиция һәм ОМОН көчләре тарафыннан кылынган чистартуларга бәйле мәхкәмә утырышлары һаман да сузыла килә. 2004 елның декабрендә Благовещен шәһәрендә милиция тарафыннан йөзләрчә кешенең кыйналуы бар илгә мәгълүм булган иде. Әле Башкортстан югары мәхкәмәсе шушы эш буенча материалларны яңадан өстәмә тикшерү өчен дип Башкортстан прокуратурасына тапшырды. Әлеге гамәлгә Башкортстан прокуроры Сергей Куртин атна киш көнне тискәре мөнәсәбәтен белдерде. Бу адым Благовещен милициясе җитәкчеләренә кагылышлы эшле карауны һәм гадел хөкем чыгаруны сузу өчен махсус эшләнә дип белдерде Куртин әфәнде. Благовещен шәһәре эчке эшләр бүлеге җитәкчеләренә карата ачылган мәхкәмә эшен карау Башкортстан югары мәхкәмәсе тарафыннан икегә бүленгән иде. Анда югары вазифалы милиционерлар аерым, ә гади хезмәткәрләр аерым тикшерелүгә тәгаенләнде. Моны да Сергей Куртин гаеплеләрне ачыклауны катлауландыру өчен эшләнде дип бәяли. Шулай итеп, бар илгә яманаты таралган Благовещен эшен карау 3 елдан артык инде дәвам итә. Һәм төрлечә тоткарлаулар, яңадан яңа дәгъвалар килеп чыгу сәбәпле әле аның очы кырыйда күренми. Шулай да Башкортстан прокуроры гаепле милиция хезмәткәрләре һәм аларның югары вазифалы җитәкчеләре үз язасын алып дип ышана.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан язучылары җомга көнне үзләренең быелгы беренче зур җыелышын үткәрде. Узган елгы эшчәнлеккә хисап ясады иҗат әһелләре. Шушы зур сөйләшүгә Башкортстан язучылар берлеге әгъзалары булган каләм осталары да, яшь иҗатчылар да җыелды. Киңәшмәдә Башкортстан язучыларының уңышлары белән бергә кайбер проблемаларга да игътибар юнәлтелде. Журналистлар белән әңгәмәсендә танылган башкорт язучысы Сабир Шәрипов та шуларның беренчесен ассызыклады.
Заман үзгәреп тора, талаплар да катылана. Шулай булгач безгә канәгатьләнергә итәрәк әле. Яңа гүлеш кирәк, мәгълүматлылык кирәк. Бер генә аксиома әйтәм. Бүген Башкортстан 100-гә якын профессия менен яшәй һәм эшләй. Ә без бер тирәлә авыл, кала белән шулайра тапалган образлар менен эшләбез. 100 профессия димәк һәр бер китапка индер була дигән ябай гына хакыйкать әйтәм. Тормыш үзгәрә, мәгълүмат үзгәрә. Асыштар алынмай, без артта калабыз. Республикада нинди зур төзелешләр бара. Юлдар төзелә дигән мисал сүзен әйтәм инде. Аның бит иң мөһиме кешенең психология үзгәр бара. Ә бит берләһәң илдә, Россиядә стабиллек күзәтелә. Менә шуның өчен заман геройларын эзләү безгә итин керәмәй. Мин әйтәм, булдыра алабыз без буны.
Танылган башкорт язучысы Сабир Шәрипов фикерләрен ишеттегез. Башкортстанның танылган әдибәсе Зәйнәп Биишеваның тууына 100 ел тулды. Шушы уңайдан аның туган ягы Күгәрчин районында юбилей чаралары башланып киткән иде. Хәзер бу уңайдан тантаналы кичәләр Уфада да үтә. Зәйнәп Биишева башкорт хатын-кызлары арасында күләмле әсәрләр язган каләм әһеле. Зәйнәп Биишеваның 100 еллык юбилеенә багышлап Уфада 16 февральдә үтәчәк җырлы моңлы шигъриятле зур кичәгә әдибәнең якташлары Күгәрчин районы вәкилләре дә килә. Bu kişe turunda Kugarşin rayonu yoktaşlar cemgiyeti vekili tanılgan Galim Marat Zeynulli minen ileri etti.
Elbette bu soruşuda galimlerden tır bizim yadoslar, şulayıp ilk mühimi oşunda yaşayan Kugarşinliler kilesek. Eğitirerek öfüle bir kub Kugarşin'den sıkkan şahıslar yaşay. Bunlar barıqla oşu soruşuva doğru ihlaslık bilen kilesek. Çünkü soruşu o kişinin turmuşunda bir dur urun tutar. Sığırtlar bulasak, kimler onun bilen birge işlegen, kimler yakından tanış bulan, onun tuğanları sığırt yayasak. Şuna göre resmi sığırtlarda hem elbette onun dostları, yakınları tarafında bulan sığırtlarda bal kisele yakırayasak.
Ufadağı tanılgan başkırt valimi Marat Zeynullin buldu. Zeynep Biyişevinin 100 yıllık yübileyine bağışlangan tüp tantanalı şora 21 fevralda ötecek. Onda Tataristan'dan hem Irımbur ülkesinden de konaklar çağırıldı. Fenis Fethi, Azatlık Radyosu, Ufa.
Başkırt edebiyatı hem şiğriyatı turunda ayırım silaşuğa biz sizne şimbe 16 fevral günü çakırabız hırmat edin lauşilar. Elige azatlık topşuruğun Udmurtiya yanlıkları bilen devam edebiz. Bugün İjauda mektep balaları kitabhanaga jiyilip, Musa Jelilini onun şiğirlerin okup iske aldım. Bugün şahirinin tuğan günü. Hamidiya Gayfulina tolarağı edip siler.
Әлеге датаны ел сайын Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге китапханәсе зурлап билгеләп үтә. Сүз китапхана хезмәткәре Рәмзия Гизатуллинага.
Бик күңелем булып, шатланып йөрдем көне буе. Иртәнге якта шигырь укучылар бәйгесен балалар бакчасында тәрбияләнүче балалар белән үткәрдек. 5 балалар бакчасы катнашты. Бөтенесе дә милли киемнән киенеп килгәннәр иде. Бик ошады. 35 бала барсы да матур итеп татар телендә, рус телендә Муса Җәлилнең шигырьләрен сөйләде. Yıl sayın ütkerle tırgan şaralar deyip şutlasak da, bu yılgısı başka yıllardan ayırmalarak bulup çıktı. Bağlar bakşasında terbiyelenişler için ayırım, mektep okuşlar için ayırım ütkerdik. Hem mektep okuşları için ütkerilgen beygide zurlarının da kotnaşı. Bu yıl başka yılgı şaralardan korağında şunsı bilen ayırılıp dura. Hem bu zur olga kitiştiğimin, hazır bizden kitaphanede Totar Buleginin barlığın mektep bağları, mektep okutuşlarına tügüleyin. Bizim rayonda yaşayışlar da bile başladılar, onlar da tortulalar.
Bu yılgı edebi kişiye mekteplerinin Tatar dilin fen bularak yerenişi başlangıç sınıf okuçları Musa Jelil'nin şiirlerini yotlap gelgen. Batır Şahin'nin tırmış hem icat yolunu irengen. Tatar gimnazisinin ikinci sınıf okuçları Raniz Gabdrahmanov bilen Rüstem Nefikov şahir turunda biraz mağlumat toplağan indi.
Мин социаль турында сугышта үлгәнен беләм. Ул үлгән, чөнки кемдер алардан булган сатлы. И ул әйткән фашистларга хаҗат коткарга бөтенесен. Алар унике булганнар.
Үлемне кукмаган, илен соклаган. Алар фашистларга каршы чыкканнар, кукмаганнар, көрәшкәннәр. Ул анда шигырьләр язган.
Шакирова Линара, Муса Джәлилнең шигырьләрен дә беләм, һәм җырларын да беләм. Соңгы җыры Муса Джәлил. Җир йөзе шундый киң, күңелле һәм ямьле. Тик төрмәм караңгы, ишеге йозаклы. Күктә бер кош оча югары-югары, ә мин аңныйм идәндә, кулларым богаулы. Тышта бер гөл үсә яңгырга кыйнып. Мин кибәм, мин сулам, төрмәдә буйыгып. Мин беләм, бик татлы да яшәү тойгысыз. Тик инде мин үләм, бу җырым соңгысы.
55-нче мәктәпнең татар сыйныфында укучы Шиген малае Русланга да татар шагыйре Муса Җәлилнең шигырьләре бик ошый.
Пишет от души, красиво пишет стихи, красиво сочиняет.
Татар шагыйренең шигырьләренә ярату хисе тәрбияләүдә, әлбәттә, ана тел укучысының роле зур. Муса Җәлил шигырьләрен аеруча яратып укыйм дип белдерде. 55-нче мәктәптән ана тел укучысы Рәмзилә Ганиева.
Муса Җәлил иҗатын үзем кичкенәдән укыгандан бирле нык яратам. Дәресләрдә дә аның шигырьләрен үзем шин күңелдән матур итеп укырга тырышам. Минем ул шигырьләрне дулкынланмыша күземнән яш чыкмыша укыйм. Бу аларда менә шул кабат туган якка мәхәббәт, туган илгә мәхәббәт тәрбияли алабыз. Чынлап та алар да бу шигырьләрне үзләре дә шулай кабул итәләр. Алар да шундый рухта булырга тырышалар.
Әдәби кешегә 10-нчы мәктәптән килгән үзбәк гаиләсеннән егетләр Муса Җәлилнең җырлары исемле шигырен үзбәк телендә укыдылар.
Кошыкларым унып калбымда, ана юрттай гүлдәй балкыңгыз, канча булса сездә күч элен, шунча булар ердә хаккыңгыз.
Кишеде Муса Жәлелнең шигырьләре татар, рус, башкорт, үзбәк телләрендә яңгырады. Сәнгатьле уку бәйгесе рәвешендә узды ул. Җирле шагыйрьләр Ибраһим Биектаулы һәм Ренат Баттал балаларны тыңлап, мондый нәтиҗә ясадылар.
Менә иң шуганышысы булды. Монда инде кайберләре 10нчы мәктәп, менә бу күчле мәктәп. Муса Жәлелне белү буенча, аның әсәрләре буенча иң күчле мәктәп 10нчы мәктәп, анда гел 5-ләр куеп. Аннан соң 60 гимназияны да әйтергә шатлып, бәйгедә мин канагат ни өчен? Чөнки беренчедән менә балаларның әле татар шагыйрьләренә Муса Жәлелне генә булса да белүләре инде үзенә күрә бер шатлыклы күренеш дип әйтәсе килә.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Инде белүгеш хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Безнең Сургут өлкәсендәге даими тыңлаучыбыз Равил әфәнде Сафин үз яклардагы соңгы яңалыклар турында хәбәр итте. Аның белән Казаннан Мәликә Басыр сөйләште.
Азатлык радиосының Казан бюросына Сургут якларыннан Урт Ягын мәхәлләсенең имам хатибе Рауил Сафин шылтыратты. Ул 24 гыйнварда Сургут шәһәрендә Хантаманси автоном округы мөселман назаратының 3-нче эшче мәҗлесе уздырылуы турында сөйләде. Һәм бу мәҗлескә Кынчыгыш Себердә мәхәлләләрдә хезмәт итүче имамнар җыелуы турында белдерде. 1993 елдан бирле Хантаманси автоном округында мөселманнарга хезмәт күрсәтүче Таһир Саматовның Урал федераль округының мөфтие итеп билгеләнүе турында ул менә нәрсә диде.
Хантаманси автономияле округында мөселманнарның беренче җәмгыяте рәсми рәвештә 93 елның ноябрендә Сургут шәһәрендә ийеша. Аңа яшь имам Казан егете Таһир хәзрәт Саматов билгеләнә. 2000 елдан әлеге мәхәллә нигезендә Хантаманси автоном округының җирле диния нәзарәте ишеп китә. Хәзер бу мөфтият шушы төбәкнең 26 мөселман мәхәлләсен берләштерә. Быелның 24 январында Сургут шәһәрендә Хантаманси автоном округы мөселман нәзарәтенең ишканыннан башлап 3-нче эшче мәҗлесе уздырылды. Анда Көнчыгыш Себердә берсеннән икенчесе меңнәрчә чакрым ераклыкта урнашкан мәхәлләләрдә хезмәт итүче имамнар җыелды. Шулай ук Свердлов өлкәсеннән дә кунаклар килде. Мөфти Тәлгат Таҗетдин мәҗлескә ерак Көнчыгышта хезмәт итүче урынбасары Мәүлинәдән хәзрәт Сибгатуллин дә җибәргән иде. Традиция буенча мәҗлес Коръән укып дога кылудан башланды. Үз нәүбәтендә Ирак Көнчыгыш федераль округы мөфтие Мәүлинәдән хәзрәт Сибгатуллин мәҗлестәшләргә мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең сәламе белән котлавын җиткерде. Мөфти Таһир хәзрәт Саматовны 2007 елның 14 ноябреннән Урал федераль округы мөфтие итеп билгеләү турында карар белән таныштырды. Әлеге карар җирле имамнар тарафыннан бердәм рәвештә хукланылды. Соңыннан мөфти Таһир хәзрәт Саматов Хантаманси автоном округы диния нәзарәтенең тарихы белән таныштырды. Аның эшчәнлегенә кыскача анализ бирде. Мөфтинең әйтүенчә, округның 26 шәһәр һәм бистәләрендә мәчет, мәдрәсә һәм мөселман гыйбадәтханәләре эшләп килә икән. Ул моннан бүтән дин юлы хезмәткәрләрен җирле халык арасыннан укытып чыгаруына күпкә отышлырак булуында билгеләп узды. Игътибар итегез, безнең мәхәлләләребездә нык характерлы һәм Аллаһ ризасын тырышучы егетләр генә хезмәт итә, диде ул. Җиңел тормышка җайлашканнар, хәтта әсәрдә укып кайтсалар да тиз генә кире китү ягын карыйлар икән. 50-60 дәрәҗәдәге суыклар күпләрнең характерына бик үк ярабытмый, диде. Әмма безнең уңган имамнарыбыз шушы шартларда да җылы уңайлы мәчет мәдрәсәләр төзиләр һәм шунда ук хезмәттә итеп калалар, дип җомбаклады сүзен Таһир хәзрәт. Соңыннан Хантаманси автоном округы мөселманнар мөфтиятының ішкі низамнамасын уставын алыштырып, яңасын Русия мөфтиеннән растатырга дигән карар чыгардылар. Өйлән намазына ярты сәгат кала, әлеге мәҗлес үзенең эшен төгәрәкләп тә куйды. Намаздан соң мөфти Таһир хәзрәт бергә җыелган имам һәм кунакларга милли ризыклардан әзерләнгән башлы мәҗлесе бирде. Рауил Сафин, Сургут шәһәре.
Сез Урт Ягын мәхәлләсенең имам хатибы Рауил Сафинны тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
tam. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip, avuz hayatlar dedi, bitirip, uyaklarını içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyduğumda miken.
Benim koydumaya benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах. Шаду анна Мухаммадан Расулуллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 342-нче һәм 343-нче хадисләр белән таныштырабыз. Башта 342-нче хадисның гарапчасы. Яку любне адама мали мали. Ва халлака я ибне адам. Мин малика илля ма акалта фа афнайта. Ау лабиста фа аблайта. Ау тасаддакта фа амвайта. Тәрҗемәсе. Адам баласы малым малым дип йөри. Әй адам баласы, синең ишбу нәрсәләрдән башка малың бармы? Ашадың да бетердің, кидің дә туздырдың, садака бирдің дә кыямәт көне өчен сакладың. Галимебез Риза Фәхретдин шул хадискә менә мондый аңлатма биргән. Дөрес, адам баласының шушы өчтән башка бер нәрсәсе дә юк. Боларның та суңгыларыннан башкасы хасиятсизләр, һәм булган да биткәннәр дә бу көндә инде изләре дә юк. Хадис шәриф боларга мал исеме бирсә, халыклар үзләре үткән эшләре белән мактанып йөргәнлекләреннән генә, аларның ышануларына күрә генә бу исемне бирәдер. Бу көн үсләренә киячәк вә ашарга эшәргә әзерләгән нәрсәләре дә фани булачак вә тузачаклардыр. Шуның өчен ашау эчү, кию салу нәрсәләрен адам баласы үзенең малы санап торуы киләчәкне күрмәүлегеннәндер. Бәлки, адам баласының бөтен малы ахирәт өчен биргән садакасы вә тоткан хайратыннан гына гыйбарәт булып, шуннан башка бер нәрсәсе дә юк. Хадис шәриф ахлакны төзәтү белән буйра. Комсызлык вә саранлык кебек нәрсәләрдән саклану хакында кешеләргә кисәтү языйдыр. Кешеләрдә булачак камиллекләрнең бүлемләре бик күп булса да, аларны ишбу иш маддәгә җыеп битерергә мөмкин. Ышанычны дөресләү, кешеләр белән дусларча яшәү, нәфисне бизәкләү. Үзенең малы юк дип белгән вә бүген үз кулында булган малларның үз кулы белән хәйер садака итеп тараткан өлеше генә үз файдасына яравына аңлаган кеше, ышанычын дөресләргә, халыклар белән дусларча яшәргә, малын хайрат юлына сарыф итәргә мәҗбүрдер. Мал мөлкәт, гыззу дәүләт күплегенә әй фәлән, алданып, фәхре тәкәббер әйләйеп, кылма зыян. Әгәр тимер калада булсаң да, бел хаят куймас җиһан. Күлле нәфсин заикатун, күлле мән галейһә фан. Ягъни фани булган һәр җан иясе үлемне татыячак. Риза Фәхретдин адам баласы малым малым дип йөри. Әй адам баласы, синең ишбу нәрсәләрдән башка малың бармы? Ашадың да бетердің, кидің дә туздырдың, садака бирдің дә кыямәт көне өчен сакладың дигән Мөхәммәт пәйгамбер сүзенә әне шунды аңлатма берген. Хазыр инде Джавамигул Келим шархында урнаштырылган 343-чы хадис. Башта хадисның гарапчасы. Якулуллаһу субханаһул кибрияу ридаи вәл азамату изари. Фәмен назаани вахидан минхума алкайтуху финнар. Тәрҗемәсе. Аллаһ Тагала кибрия, ягъни улуглык минем киемем вә газамат, бу да улуглык минем чаймам дәрәҗәсендә. Бу нәрсәләр миннән башкага лаек түгел. Кем дә кем шушы сыйфатларда минем белән тартышса, ягъни ярышса, мин аны утка салармын дип буйра. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Шәфкать вә мәрхәмәт, гадиллек вә юмартлык кебек Аллаһ Тагала сыйфатлары белән халыклану мөмкин булса вә яраса да, кибрия вә газамат кебек сыйфатлар белән халыклану бәндәләр өчен мөмкин вә дөрес түгел. Андый кешеләргә нинди җәза булачагы ушбу хадистә ачык бәян кылынадыр. Дөньяда иң элек мәртәбә эшләнгән гөнаһ тәкәббәрлек булды. Шайтан тәкәббәрлек күрсәтте. Аллаһ Тагаланың әмеренә итагат итмәде. Бу гамәленең җәзасы дөньяда килде. Тәкәббәрлек кылучылардан һәр беренең җәзасы ихтимал дөньяда килеп бетми торгандыр. Ләкин аның килүеннән дә имин булырга ярамый. Тәкәббәрлек бары үзен-үзе танымаудан гына була торган нәрсә. Үзен-үзе яхшы танучы кеше тәкәббәр була алмый. Алла илчесе Мөхәммәт пәйгамбәр хәзрәтләре тәкәббәрлектән саклану хакында бик әһәмиятле вәгазьләр кылатыр вә бу турыда кизәтү дә ясыйдыр иде. Яхшы киенеп йөрүче сахабәләрдән бере үз хәленнән куркуга төшеп Мөхәммәт пәйгамбәргә килде дә: «Әй Алланың илчесе, матурлыкны сөям, хәлем үзеңә дә мәгълүм. Хәтта башмак бауларымның да кешеләрнекеннән яхшырак булуын телим. Алардан түбән каласым килми. Инде бу эшләр дә тәкәббәрлеккә керәме? Шушы хәлем өчен мин гөнаһлы буламмы?» диде. Мөхәммәт пәйгамбәр моңа каршы: «Юк, тәкәббәрлек түгел. Тәкәббәр дип хак эшкә каршы вә кешеләрне кимсетүгә, үзен кешеләрдән үстен күрүгә әйтеләдер», диде. Алла илчесе Мөхәммәт пәйгамбәрнең бу сүзен һәр кем үз хәле хакында бизмән кылырга вә һәр бер мөгамәләсен шуңа үлчәп торырга тиешле. Моңа күрә яхшы киемнәр киеп вә яхшы арбаларда йөрү, зур вә кыйммәтле биналарда тору, халыкларны кимсетү вә хаклыкка каршылык булмаса, тәкәббәрлек саналмыйдыр.
Сез Риза Фәхретдиннең «Җавамигул Калим шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.